Ne kremtimet jubilare të 100 vjetorit e Shqipëris marrin pjesë me gëzim të madh edhe arbreshet e Italisë. Ne flasim me Arkimandritin Papas Antonio Belushi, famullitar i kishës së Shën Marisë së Fjetjes në Frasinit dhe gazetar e publicist i njohur, pikrisht mbi kontributin e arbreshve për këtë dhuratë të madhe që është pavarësia e Shqipërisë. Papas Antonio Belushi, çfarë mund të thuat lidhur me kontributin që arbreshët kanë dhënë për pavarësinë e Shqipërisë?
Është një histori pak e njohur kjo, edhe për mua, tek biblioteka bërë disa kërkesa. Vjen me thënë se para se të bëhej një deklarata e pavarësisë shqiptare në 1919, është e suditshme që arbreshët, di arbresh, shkuan atje në New York, në Boston, për të lidhjen, për shpirtin, për pavarësinë e Shqipërisë me diasporen shqiptare atje në Amerikë. Kemi di arbresh që janë të panjohur. Një është i njohur, njëri është arbreshi Terenzio Toçi, që lindi 1880 e ke i vrarë ka komunistrat në Shqipëri në 1925. Njëte arbresh që shkoj atje në New York, quhet ki Orazio Iriani, e kish ka ungra ki Orazio Iriani. E shkoj atje e vate semeloj edhe riviste, zgjimi shqiptar, mbajti kumtesa, mbajti bëri një levizje madhe për bashkone i shpirtrat, edhe dojen para për të ndihmojen këtë qështje e pavarësisë. Si dihet se pastaj ki Terenzio Toçi në 25-27 pril 1911 deklaroi pavarësinë e Shqipërisë, e para pavarësisë e Shqipërisë, që e deklaruar që e shpalur nga ki arbresh Terenzio Toçi.
E ku? Atje,
ku? Në Mirdit, në Gjimes, në Mirdit, bashkë me gjithë bajraktaret të Mirditës. Është një historik jo që nuk dihet, në një të shtim unje se filojmi të dimi këto gjëra. Për këtë roli arbreshtet, për pavarësinë shqiptare të vitit 1910, kje e përgatitur nga gjithë këtë kapatriot arbresh me shpirtin Garibaldin, që dojen pavarësinë e Shqipërisë nga otomanët.
Papas Anton Belushi, levizja për pavarësi, levizja për liri e shqiptarëve në Tregun Shqiptare, Shqipëri, Kosovë, e kështu edhe në diasporë, ndër arbresh ka qenë e kamorshme, që gjithmonë që me pushtimin Osman ka qenë një levizje e shpesh kontaktet s'kan qenë të mundura, por nga disa intelektual, nga disa klerik, nga disa shkrimtare, ka pasur një letër shkëmbim, një kontakt pikërisht për ta përforcuar frymen dhe lëvizjen drejt pavarësisë. Kështu kemi edhe më herët se dy arbreshe që ju përmendët, nga anë arbreshe, nga bashkësia arbreshe, kemi njerëz që kanë kontribuar për këtë çështje. Apo jo?
Po, është atë veu, në thomi se kombi, është i gjallë të shpirtrat e të gjithë arbreshëve, që vjen me thonë kombësia shqiptare, vjen me thonë dashuria për gjuhën shqipe, vjen me thonë dashuria për rritin bizantin grek, dashuria për kostumet, zakonet që kemi, dashuria për besimin që kemi, dashuria për virtutet më të larta shqiptare, si është besa, mikpritja, edhe fjalla, edhe gjithë to. Të thomi, kjo kombësi psana doli për një shteti pavarur që dëshirojen atrat tanë. Po këta kontakte i ka pasur edhe një ndërradha me këta kur në 1868 filloi lidhja e Prizrenit. Jo? Po pësajke edhe njëter Lorenzo Anselmo Lorecchio që themeloi në 1897 një revist shumë njohur që ju kine të biblioteca, thoni La Nazione Albanese. Vjen me thënë se questa Nazione Albanese, kjo komësi shqiptare, psana doli si një shtet shqiptar me ligje e saj, me kufirat e saj, ashtu si kemi sot, që gjithë e përgatitur ka shpirtra, ka njerëz të mdhenjë, si Vincenzo Dorsa, një prift tu ka Prasnita, në 1847, botoj një liber shumë i njohur, e thot ricerche studi sulle albanesi, kërkime dhe studime mbi shqiptaret. 1847, po ja kushtoj, ki liber është i kushtuar, kombit tim, alla nazione mia albanese, una ma divisa. Kombit tim, një, po i coptuar. Shiko, në vitra e vitra, në shekull e shekull, të zëmre e arbreshmet, e ish gjithmonë kjo dashurie madhe për pavarësinë shqiptare. Po pstana si ke në shekullin 19, Terenzio Toqi, shke kryeminister i këti, edhe ka një historit madhe, nëri i plesari që është drejtori i bibliotekës në bibliotekës kombëtare në Tiran, ka mësuar se botoj një liber shumë i bukur mbi këtë arbresh Terenzio Toqi, i cili kishë një vla prift këtu në Strigar, San Cosmo Albanese, ja thove Don Giovanni Toqi, i shivla i ti, që prift kënë ki Toqi, kishë një vla prift arbresh këtu, e janë bukur. Pavarësia sot me nësio edhe kind vjetori, ashtu se di diaspore shqiptare në Amerikë, edhe të gjithë në edhe nësio një gëzim të masë. Po, duhet edhe mos të harromi ta njerëz arbresh që dërsitin e dhanë jetën e tyre për këto ditë të bukur e të lumtur.
Une ju falenderoj, papas Anton Belushi, për këto fjalë, për këtë kujtime. Sigurisht nuk duhet harruar të gjithë ata që kanë kontribuar me zemër, me ide, me inteligjencë, me besim në Zotin, me dashuri ndaj Dheut që të arri ky rezultat i rëndësishëm që është pavarësia dhe liria.
Shumë bukur, shumë bukur.
Papas Anton Belushi, ju jeni arkimandrit pri famulitari Shën Marisë e Fjetjes në Frasinit ndër Arbreshe. Qëfar do thot sot për një intelektual, si që jeni ju, gazetar, shkrimtar, sigurisht teolog, rizgjimi i adhe dashuris, rizgjimi i vedijes komptare tek Arbreshet dhe sa janë përfurcuar sot kontaktet me adheun?
Kjo është një pyetje shumë e bukur, pse ajo që lidhë shpirtërisht gjithë të ndjenja shqiptare, di që është rriti bizantin grek. E për këtë është tek fytyra, thëmi kështu, të bariut tonë të ri, Monsignor Donato Oliverio, arbresh edhe ai. Është eparkia e Ungres që të shti gjithëve këtireve ndjenjave shqiptare, i jep një fytyrë e madhe, edhe një projekcion ultra terrena, të më shtu, mbi qiellore. I kemi këto ndjenja. Pse vemi të qisha, e na këndomi arbrisht, kemi këngët, kemi kalimeret, kemi këngët fetare të motit të parë. I moti i parë që thonë i Derada, që është shekulli 15, kjo jetë moti i parë, si pas meje, rronë edhe sot. Për të arbreshet kanë lidhje janë të but, kanë lidhje miqësie, pajtimin me gjithë, kërkojnë lidhje me gjithë, e kanë të DNA i tire, pse këtu për të jetojmë në Kalavri, ne, për 5 shekuj, ju mendoni se Frasnita, si pas kapitulacionit që bëri me episkopin latin, janë të vitit 1490. Ecco, që të ka jo ditë, dhe sot në jetojimi me këtë një. Po, kisha, dashuria e Zotit, besimin i ortodox, si pas konzilit të Niceës, ashtu si edhe katolikrat, gjithë kjo neve në nderon, në beshkon, është një këngë jonë, është thotë kështu bukë, thotë, o e besa jonë, sa të ljarta, sa të ljarta na dëfton, na buston, o e ljarta besa jonë, sa të bukura na buston, na dëfton, besa. Kjo është, kështu shpjegohet, mendo ju, ka kjo besa e thel të Zoti që mishëron, çdo gjë, ashtu si bën atratan, ashtu si bën edhe popullin.
Papas...
Shumë herë, çdo ditë, papën e Romës, që themeloi këtë diokez, edhe sot, me bekimin e papës e Romës, Benedikt XVI, kemi episkopin të katërt, arbresh. il indonna ungar.
Papas Anton Belush, deixa te sjaroj për dëgjusit e Radio Vatikanit për ata që nuk e din çfarë do thotë riti bizantin grek, është fjala për mënyrën se si kremtohet mesha e shejt, se si kremtohen sakramente dhe liturgji tjera, si pas rritit të lasht kishtar të kohës e Bizantit në gjuhën greke. Dhe veçoria karakteristika e arbrezhve është ajo sepse ju nuk jeni shkëputur krishterisht as nga Konstantinopoja e as nga Roma, do të thotë tini në bashkim kishtar të plot si me papën e Romës në një jurisdikcionin e të cilit jeni kishtarisht, por jeni në bashkim shpirtëror të plot edhe me Patrikun e Konstantinopojës. Kjo është një veçori që ju dallon si thesar kishtar në kishën universale në historinë botërore. Nga pikpamja adetare si së theksuat ky përdorimi i gjuhës arbreshe edhe asaj greke, por posaçërisht arbreshe dhe riti veçant ju kanë ndihmuar ta ruani kultivoni identitetin shpirtëror dhe kombëtar për shekuj, edhe atëherë kur i peshkvinte rritit latin tentonin a provonin të ju asimilonin ju, keni luftuar, keni mbrojtur këto tradita të bukura.
Vetëm 30 katunde kanë rritin bizantine e të parave, të atërve të tanë. Pse ke asimilimi, ka shumë katunde arbresh janë me rritin latin. Italianet kishen rritin latin, na patim rritin bizantin me gjuhën greke, e italianet me rritin roman me gjuhën latine, na me rritin bizantin me gjuhën greke. Deri 1968, kur Monsignor i dashur i pavdekshëm Jani Stamati me një dekret futi në liturgjin edhe përdorimin e gjuhës arbreshe të liturgjia me muzike dhe ashtu si kemi edhe sot. Pape Romës Pali jashtë i përjetëshëm qoftë edhe ai gjithmonë edhe të tjeret papë të Romës tanë se arbreshet janë një urë midis lindjes dhe perëndimin. E kjo urë është detira me madhe që kemi ne. Se ne jemi si ortodokset, ka pikpamja tipikonit, liturgjis, librave, çdo gjë. Se kemi rritën me anë me ni, është një ringjallje, ka kopita një rituale bizantine, si pa, që ashtu do papa i Romës, ashtu si është shkruar edhe tek dekretit të sinodit të ditë indere partjallë e Grotaferrates. Ka jetër anë, na ditë për ditë kam kërkomi të mbami këtë identitet, se jemi të rrethuar ka latinet, për të kapitamia, për çdo gjëne jemi si ortodokset i shëtoja, ka jetër anë, ka pa, si dini mire dhe ju, ka pikpamja juridike, na jemi katolik. Jemi në një jurisdikcionit të papës Romës, falenderojmë edhe episkopi i falenderoj shumë edhe kongregacionin orientale që është në Roma, ku është sekretari, është krijetari, i shprehi mirë njohje, kemi respekt të thellë. Për këtë kjo fitira jonë që është kështu e bukur, pastaj shekull e shekull, edhe me biseda me ti sot këtu, u arbreshte ki këtu në këtu, shprehni to gjërat bukura, paqje, dashurie, lidhje, me gjithë është një dhuratë e madhe.
Ne pra ju falenderojmë edhe ne me shumë dashuri e mall, vërtet respekt vllazëror, mirënjohje ndaj arbreshëve që kanë ruajtur thesarin, identitetin dhe traditat kombëtare të etërve tanë, tani sot janë dëshmi e bukur në realitetin italian, por edhe urë e çmueshme për kishën e për botën shqiptare.
Ashtu si i thashë dhe Sali Berisha sot je në Amerikë, në New York, edhe i kujtova, ashtu se dhe ambasadorit të dashur Lek Kolja në Roma, që kam shprehur këtë dëshirë në këtë rast të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, mos të harrohet roli i arbreshëve për këtë pavarësi. Po, të ketë një mirënjohje e vogël, një kujtim i vogël, thonë kështu, që do të na gëzojnë, e do të na lidhë më ngushtë me identitetin tonë kombëtar, e kështu, ashtu si do Perëndia, të shkomi përpara me ballë të lartë.
E falënderit shumë pra, urime.
Me harë shëndet e falimtij e gjithë dhe ata që na dëgjojnë. Shëndet e harë për shumë vjetë.